rakkaat ystävät, se on hienoa, että tätä varhaisempaa herännäisyyttä vielä tämmöisen rukousyön jälkeenkin on jaksanut näin moni edusta, että on tullut tänne joku ehkä vähän silmät kourassa ja kahvia kaivaten. Mutta toivotaan, että Jumalan sana virkistää meitä niin, että jotakin meistä todella syttyy tänä aamuna. Ja että meidän asenne olisi Jumalan edessä oikein, niin eiköhän vielä paineta päät alas ja hiljennetä meidän omat sydämemme rukoukseen Jumalan edessä. Ylistys ja kiitos sinulle taivaan ja maan Herra, että sinä olet niin suuri, että sinulle ne rajat, mitä me ihmiset pystytämme, eivät merkitse mitään. Sinun rakkautesi ylittää kaikki rajat. Ja Herra, tänä aamunakin me rukoilemme, että ne rajat ja muurit, joita me olemme rakentaneet sinun ja meidän väliin, että ne murtuisivat. Ja että ihmisten väliset muurit murtuisivat. Ja me saisimme kokea sitä avaruutta, vapautta ja yhteyttä, jonka sinä kaikille omillesi tahdot antaa. Herra, puhu meille oman sanasi ja pyhän hengen voiman kautta tänään, niin että jotakin meissä tapahtuisi. Niin että se sanoma, jonka annat, ei olisi meille vain sellainen ohjelmanumero, jonka me kuuntelemme, jota arvostelemme ja sitten lähdemme muuttumattomina pois. Herra, me rukoilemme, että meissä jotakin tapahtuisi ja sinä tekisit meissä työtä. Ja avaa siksi meidän sydämemme ihan uudella ja tuorella tavalla näkemään sinun rakkautesi. Tätä me pyydämme ja uskossa kiitämme, että sinä vastaat. Aamen. Yksi niitä mun elämäni mahtavimpia kokemuksia, joka toistuu satoja kertoja, en tiedä kuinka monta sataa kertaa, on sellainen melkein saman kaavan mukaan läpikäyty tilanne. Se on tapahtunut eri maissa, eri kielillä, eri kulttuureissa, eri poliittisia ideologioita ja rotuja ja kansallisuuksia edustavien ihmisten välillä. Ja se tapahtuma on tämä. Mä oon ollut keskustelemassa jonkun ihmisen kanssa, nuoren tai vanhan, miehen tai naisen. Ja sitten siinä on yhdessä kyselty, miten tämä ihminen voisi löytää yhteyden Jeesukseen. Ja siinä usein olen selittänyt, mitä Jeesus lupaa ilmestyskirjan 3. luvussa, kun hän sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja siinä olen selittänyt, että kuule, ei sun tarvitse mitään muuta kuin avata sydämes ovi ja ottaa Jeesus vastaan ja pyytää Jeesusta tulemaan sisälle ja oman lupauksensa mukaan, sen lupaa, mitä hän tuossa Raamatun sanassa on sanonut, hän tulee sinun elämääsi. Ja se ihminen on ottanut Jeesuksen sanat todesta ja sitten me ollaan rukoiltu ja se ihminen on sanonut, tule Herra Jeesus. Ja Jeesus on tullut. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan rukoiltu ja se ihmisen silmissä tuikkii ilo siitä, että Jeesus on hänen elämässään, niin otan toisen Raamatun kohdan esiin. Ja se kertoo Jeesuksesta tällä tavalla, Johannes 1.12. Ja siinä sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja sitten mä sanon, että nyt sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, mikä sä olet Raamatun mukaan? Ja se ihminen katsoo Raamatusta sitä ja sanoo, että mä olen Jumalan lapsi. Ja sitten mä sanon, että minullakin on Jeesus mun sydämessäni, että mikäs minä olen. Ja se toinen sanoo, sinäkin oot Jumalan lapsi. Ja sitten mä kysyn siltä ihmiseltä, jos sinä oot Jumalan lapsi ja minä oon Jumalan lapsi, niin mitä me ollaan toisillemme? Ja silloin se kokemus tapahtuu. Varmasti monta sataa kertaa se ihminen on pompannut tuoliltaan ylös ja pannut kädet mun ympärille ja oikein ilosta itki ja sanon, kuule, me ollaan veljiä. Ja silloin yhtäkkiä ne rajat on murtuneet ja me kaksi ihmistä ollaan löydetty toinen toisemme. Mä en ikinä väsy tämän kokemuksen läpikäymiseen, uusien veljien, uusien sisarten löytämiseen. Riippumatta sitä, minkä värisiä ne on ja onko ne kommunisteja tai kapitalisteja tai sosialisteja. Sen jälkeen me ollaan vain Jumalan lapsia ja kaikki muu häipyy pois. Eikä siinä ole väliä, että mitä kieltä puhuu. Muutamalla sanallakin toinen toistensa ymmärrys kasvaa, kun ihmiset puhuu samaa sydämen kieltä, kun Jeesus on tullut meidän elämään keskukseksi. Siinä on sitä yhteyttä yli rajojen, joka syntyy Jeesuksessa, Kristuksessa, ja se on se tämän aamun aihe. Meillä ihmisillä on niitä rajoja, jotka erottaa meitä toisistaan. Mä mietin, että mitkä on ne rajat, sanoisiko 10 kärjessä, joita meillä ihmisillä on. Ja mä ajattelin, että niitä rajoja maailmassa on roturajat, kansallisuusrajat, poliittiset rajat, sukupolvien väliset kuilut ja rajat, sukupuolien väliset rajat, sivistystasorajat ja varallisuus ja yhteiskunnallinen asema aiheuttaa rajoja. On moraaliset rajat. Me jaetaan ihmiset aina hyvin ja pahoihin niin hirveän herkästi. Sitten on uskonnolliset rajat, että onko toi nyt oikeata herätysliikettä ja oikeata kirkkokuntaa ja tunnustusta. Ja sitten se kaikkein suurin raja on Jumalan, pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen välillä oleva raja, jossa me ihmiset mokomat, me ollaan väärällä puolella sitä kuilua, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Ja siinä on niitä rajoja. Ja kun puhutaan, että on yhteys yli kaikkien rajojen, niin mä uskaltaisin täällä tänä aamuna häikäilemättömästi väittää, että Jeesuksessa, Kristuksessa on tie ylitse kaikkien näiden rajojen. On mahdollisuus löytää yhteys. On mahdollisuus löytää yhteys, jossa kaikki nämä rajat ja muurit ja kuilut menettää merkityksensä ja siellä voidaan löytää se toinen ja elää todella yhteydessä, eikä tarvitse erakoitua omaan yksinäisyyteensä. Ja mä kävisin näitä kohtia läpi, jotka mä mainitsin ja näyttäisin muutaman näistä asioista Raamatusta. Ja alkaisin oikeastaan tuosta viimeisestä, jonka mä sanoin, on Jumalan ja syntisen ihmisen välillä raja. Jumala loi alun pitäen meidät elämään hänen yhteydessään. Hän loi meidät omaksi kuvakseen ja me oltiin kiinni hänessä. Mutta sitten kun ihminen teki syntiä, hän repäisi itsensä irti Jumalasta. Ja sen jälkeen hän on ollut kapinassa, sodassa Jumalaa vastaan. Mutta Jumala halusi ylittää sen kuilun ja pyyhkiä sen rajan pois. Hän ei voinut noin vain ottaa ihmistä vastaan ja sanoa, että kuule, ei se sun syntis nyt niin vakava asia ole. Tule takaisin vaan ja kyllä nämä asiat järjestyy. Jumala on pyhä Jumala ja siksi Jumala ei voi hyväksyä syntiä. Ja kuitenkin Jumala on samalla rakkaus. Ja siinä on näin ulkonaisesti ihmisen kannalta katsottuna ristiriita Jumalan pyhyyden ja Jumalan rakkauden välillä. Jossa Jumalan pyhyys sanoo, tuomitse toi ihminen, lähetä se kadotukseen. Ja Jumalan rakkaus sanoo, kuule, ota toi ihminen tykös. Ja millä tavalla nämä kaksi asiaa voidaan soveltaa yhteen? Ainoastaan siten, että Jumala tuli itse Kristuksessa ja kärsi meidän puolestamme sen rangaistuksen, joka meille, meidän omien syntiemme tähden olisi kuulunut. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, sanoo Paavali 2. Korinttolaiskirje 5.19. Taikka Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo sen itse näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala lähetti Jeesuksen. Jeesus tuli sillaksi sen kuilun yli, joka erotti Jumalan ja syntisen ihmisen. Hän on tie Jumalan yhteyteen. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, sanoi Jeesus Johannes 14.6. Toisin sanoen se yhteys syntyi. Jeesuksessa Jumala tuli tänne meidän tasollemme. Jeesuksessa Jumala tuli ei ainoastaan vierailemaan tänne ikään kuin sellaisena enkelinä, joka täällä maan päällä liihottelisi eri puolilla, vaan hän tuli elämään ihmisen elämän. Hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, sanotaan hebrealaiskirje 4.15. Hän tietää, mitä on elää silloin, kun on vaikeata. Jeesus tiesi, miten olla poliittinen pakolainen ennen kuin hän oli 2 vuotta täyttänyt. Hän oli yksi Lähi-idän poliittisista pakolaisista ja meni Egyptiin karkuun silloista hallitusvaltaa. Hän tiesi, mitä on olla nuori ihminen, murrosikäinen, sen ikäinen, jolloin ihmisellä on lapsen oikeudet ja aikuisen velvollisuudet. Ja meille kerrotaan Raamatussa, kuinka hän oli 12-vuotiaana temppelissä ja hänen vanhempansa eivät ymmärtäneet häntä. Ei se sukupolvienkaan välinen kuilu niin uusi ole. Jeesus tiesi, mitä on se, kun nuori mies kokee heräävän seksuaalisuuden omassa ruumiissaan. Hän oli mies ja ihminen. Hän tiesi, mitä on väsyä ruumillisesta työstä. Ei hän ollut mikään henki. Kun hän teki rakennustyömaalla Nasaretissa töitä ja iski vasaralla peukaloonsa, sitä tuli verta ja hän koki kipua. Hän väsyi joskus niin, että hän nukkui veneessä keskellä myrskyä. Hän tiesi, mitä on kodittomuus, kun ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä ja ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Jeesus tiesi, mitä on se, kun hänet työnnetään sivuun ja häntä ei hyväksytä, ja ihmiset eivät seuraa häntä, ja suosio kääntyy hänestä pois. Hän tiesi, mitä on tuska, kun lähin ystävä kuolee. Hän itki Lasaruksen haudalla. Hän tietää, mitä on suru, ja siinä on yksi sanoma sinulle, joka suret pois mennyttä omaistasi ja rakastasi. Jeesus on käynyt läpi sen saman. Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja kun hän kävi läpi, hän kävi sen tarkoituksella. Hän on ollut kaikessa, hän on kärsinyt ja ollut kiusattu, jotta hän voisi kiusattuja auttaa, hebrealaiskirje 2.18. Jeesus pyyhki pois sen rajan, joka erotti Jumalan ihmisestä. Jumala teki rauhan ihmisen kanssa. Ja kun ihminen avautuu Jeesukselle ja ottaa hänet vastaan, panee turvansa Jeesukseen, niin hänestä tulee uskosta vanhurskas. Ja koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, sanoo Paavali Roomalaiskirje 5.1, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin Jumala otti sen rajan pois, ja kaikki ne miljoonat ja miljoonat ihmiset maailmassa, jotka ovat avautuneet Jeesukselle ja panneet turvansa häneen. Niitä on vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä maailmassa, jotka tulee uskoon. Ne on saaneet kokea tämän omalla kohdallaan. Ja useimmat varmasti meistä, jotka on täällä, ja jos et ole vielä sitä päässyt omassa elämässäsi tiedostamaan, niin älä lähde näiltä suvipäiviltä pois, ennen kuin olet varma siitä, että sinulla on Jeesus omassa elämässäsi, ja mikään kuilu tai raja ei sinua Jumalasta erota. Ja sinä voit yksinkertaisella uskolla omistaa Jeesuksen siellä, missä istut tänä aamunakin, ja sanoa, tule Herra Jeesus. Ja Jeesus, joka on luvannut, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Hän tulee sinun elämääsi. Sitten tästä lähtee liikkeelle ihmisen elämässä prosessi, jossa ne muut rajat murtuvat. Jeesus tekee meissä sitä työtä, että me emme enää ole ahtaita. Me pääsemme ahtaudesta yhteyteen. Roturajat murtuvat siellä, missä Jeesus koetaan todeksi. Ja niitä roturajojakin, niitä on joka paikassa. Me suomalaiset ylpeillään siitä, että me vastustetaan rotusortoa Etelä-Afrikassa. Ja musta on hyvä, että niin tehdäänkin. Taikka, että me halveksitään jotakin amerikkalaisia, jotka ei pidä mustaa ihmistä aina oikein kaiken väärtinä. Mutta kuulkaa, se on hirveän helppoa meille vastustaa sitä rotusortoa, kun niitä mustia ihmisiä ei ole täällä. Ja mä joskus häpeän olla suomalainen, kun mä menen tuonne Amerikkoihin ja tapaan niitä suomalaisia. Tajuan, että ne, jotka on Suomesta Amerikkaan lähtenyt hyvin usein, on niitä, jotka kaikkein vähiten sitä mustaa ihmistä rakastaa. Mä olen nähnyt suomalaisia, jotka muuttaa pois joltakin kadulta uuteen paikkaan asumaan sen takia, että siihen naapuristoon muuttaa musta ihminen. Ja mä tiedän suomalaisia, jotka ei ollenkaan tykkää asua mustalaisten naapurina. Ja varsinkin sitten, jos se tulee siihen vaiheeseen, että oma tytär haluaakin mennä sen komean mustalaispojan kanssa naimisiin, niin ne meidän rotuasenteet rupeaa paljastumaan kaikessa karmeudessaan. Jokaisessa meissä on sitä rotuvihaa, ja se on luonnostaan meissä, se on synnin seurausta, ja me ollaan siinä niin kiinni, että me ei edes sitä uskalleta nähdä. Mutta mitä sanoo siitä Jumala? Kolossalaiskirje 3.11. Jumalan sanassa tuodaan jotakin uutta ja vapauttavaa tästä asiasta. Siellä sanotaan näin. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista. Ei ympärileikkausta, eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Taikka sitten me voimme ottaa apostolien tekojen 13. luvun ensimmäisen jakeen esille ja toisen jakeen. Ja siinä kerrotaan sitä ensimmäisestä seurakunnasta Antiokiassa. Ja siellä kerrotaan, että siinä seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas ja Simeon, joita kutsuttiin Nigeriksi. Ja Lukius, kyreneläinen. Ja Manaen, neljännesruhtinas Herodeksen, kasvin kumppani ja Saulus. Siinä oli sen seurakunnan sellainen tiimi, joka teki työtä yhdessä. Barnabas, varakas juutalainen maanviljelijä Kyprokselta, sellainen suurmaatilan omistaja. Sitten Lukius, kyreneläinen. Kyreneläiset olivat useimmiten semmoista köyhää maatyöläisjoukkoa. Siinä oli se työnantaja ja työntekijä samassa tiimissä rakastamassa toisiaan. Manaen, neljännesruhtinas Herodeksen, kasvin kumppani. Se oli kasvanut hovissa, kuului johonkin ylhäiseen perheeseen. Ja se oli tuotu saamaan koulutusta maailman, taikka sen maan ykkös kruununprinssin kanssa. Sitten oli Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi. Niger on musta. Se oli neekeri. Ensimmäisen seurakunnan kirkkoneuvostossa oli se musta mies niiden hurskaiden juutalaisten kanssa. Ja sitten Saulus, se kiihkeä fariseus, joka ei voinut sietää mitään ulkomaalaista eikä semmoista, koska se oli vähän niin kuin suomalaiset on tietysti, että jos et ole just jämtisti meidän mallin mukaan, niin väärässä hän oot ja kaiken pitää tapahtua meidän ehdoilla. Mutta Jumalan pyhä henki sulatti kaikki nämä ihmiset yhteen ja siinä ensimmäisessä seurakunnassa rikottiin roturajat. Siellä oli mustat ja valkoiset ja kyreneläiset, semmoiset sitä väliltä olevat tuolta Pohjois-Afrikasta mukana. Ja siinä oli juutalaista ja siinä oli pakanaa. Ja sillä tavalla Jumalan seurakunnassa pystyttiin murtamaan rajat. Ja siellä, missä pyhä henki tekee todella työtä, nämä rajat murtuu. Sillä me koemme sen, mitä sanotaan 1 Kor 12:13. Te olette kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Jumalan perhe on yksi ruumis. Se, mikä tapahtuu yhdelle, se tapahtuu toiselle. Me iloitaan iloitsevien kanssa, itketään itkevien kanssa. Jos joku kärsii, kaikki elää myötä siinä ja lohduttaa ja kärsii mukana. Yhden voitto on toisten voitto. Ja kuitenkin me mennään usein siihen, että me tullaan kateelliseksi. Jos joku menestyy, niin se on sitten tätä menestysteologiaa. Ja ennen muinan sanoin, että itse Herra siunasi. Jos minä menestyn, se on Herran siunausta. Jos toinen menestyy, niin se on menestysteologiaa. Ja sitten me niin kuin käytetään toisen siunausta sitä vastaan. Ja toisen vaikeuksia me käytetään sitä vastaan. No arvasihan minä, ettei siitä nyt mitään tullut. Tämmöisiä me ollaan. Ja Jumala murtaa ne rajat. Ei ole barbaaria ja juutalaista ja skyytalaista ja miestä ja naista ja orjaa ja vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Ja se Kristus meissä antaa jokaiselle ihmiselle uuden arvon. Te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne, sanoo Paavali. Jokainen ihminen, joka on avautunut Kristukselle, on pyhän hengen temppeli. Pyhä henki meissä asuu. Me olemme Jumalan kalleinta omaisuutta, Jumalan silmäterä. Se keltainen ihminen, taikka musta, taikka punainen, taikka valkoinen, tai vihreä, tai mitä tahansa. Jokainen niistä on Jumalalle yhtä arvokas. Ja Jumalan lapsi, joka tämän pääsee tajumaan, sillä ei enää ole rotuvihollisia. Sillä on vain ystäviä. Ja silloin me ei tarvitse vihata ketään, eikä olla epäluuloisia. Toinen erottava tekijä on kansallisuus, joka erottaa ihmisiä toisistaan. Meidät vanhemmat suomalaiset kasvatettiin aikoinaan ryssävihaan. Ja silloin ei voitu ikinä ajatella, että ryssä olisi ihminen, se oli vihollinen. Siihen aikaan, kun minä olin nuori. Eihän kukaan ihmisiä ammu, vihollisia vaan ammutaan. Ja sitä varten meidät kasvatettiin semmoiseen mentaliteettiin, että ei ne ole ihmisiä, ei niillä ole ihmisarvoa. Ja suomalaisilla usein on ollut vähän semmoinen asenne, että ei ne ruotsalaisetkaan niin kuin ihan täysiä ihmisiä ole. Että meillä on semmoinen kansallinen alemmuuskompleksi ruotsalaisia kohtaan, joka ei niin kuin anna meille oikein rauhaa, kun me ollaan aina niin kuin pikkuveljen asemassa siinä. Mutta taas, mitä sanoo Raamattu? Galattalaiskirje 3:28. Jälleen Paavali sanoo ihan samanlaisen asian kuin siellä kolossalaiskirjeessä. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista. Ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Ei juutalaista eikä kreikkalaista. Saa olla yhtä Kristuksessa. Kansallisuusrajat ylitetään. Kaikkein dramaattisimmin mä koin sen parikymmentä vuotta sitten, mä oon tästä usein puhunutkin, kun mä olin yhdessä kristillisessä kansainvälisessä konferenssissa, ja silloin syttyi se kuuden päivän sota Israelin ja Egyptin välillä. Koko maailma oli kuin ruutitynnyri, ja siinä pelättiin, että tuleeko nyt kolmas maailmansota, missä on Yhdysvaltojen sormet pelissä ja missä Neuvostoliiton. Jännitys kasvoi päivä päivältä, ja sitten sota puhkesi, ja koko maailma pelkäsi. Ehkä jotkut teistä muistaa ne ajat. Siinä konferenssissa, missä mä olin, siellä oli 38 maasta edustajia, ja yksi niistä oli Israel, ja yksi niistä oli Egypti. Yhtenä päivänä me seistiin siinä sodan toisena päivänä kahvitauolla, sellaisella pienellä asfalttipolulla, joka yhdisti pari rakennusta toisiinsa, ja jutteltiin semmoisen muutaman miehen porukassa. Meitä oli noin 6-7 kappaletta, ehkä vähän enemmänkin. Ja siinä yksi niistä oli juutalaiskristitty nuori mies Israelista. Ja sitten kun me siinä juteltiin, niin toinen ryhmä miehiä käveli meitä kohti ja jutteli keskenään. Ja yksi niistä oli nuori egyptiläinen kristitty. Sinä päivänä niiden kansakunnat tappoi tuhansittain toinen toisiaan, pommitti lentokenttiä ja taisteli henkensä edestä. Nämä kaksi miestä ei aluksi huomannut toisiaan, ja sitten ne oli 3 metrin päässä. Ja yhtäkkiä niiden silmät nauliintui toisiinsa. Se oli aivan sellainen sähköinen tilanne. Kukaan ei uskaltanut liikkua, kukaan ei voinut sanoa mitään. Ja ne kaksi miestä vain seiso ja tuijotti muutaman sekunnin ajan. Ja sitten ne ottivat pari askelta eteenpäin kumpikin. Ne pani kätensä toistensa ympärille ja ne itki ja ne halasi toisiaan. Niiden maat olivat sodassa keskenään. Mutta nämä kaksi miestä olivat löytäneet jotakin suurempaa, valtavampaa, syvempää kuin sen vihollisuuden, joka heidät kansallisesti ja poliittisesti erotti toinen toisistaan. He olivat löytäneet Jeesuksen. Ja silloin mä tajusin, että tästä alkaa rauha. Sieltä, missä rauhan ruhtinas tulee ihmisen sydämeen. Siellä ei tarvitse vihata enää. Suomalainen oppii rakastamaan neuvostoliittolaista ja ruotsalaista ja saksalaista ja mitä tahansa. Amerikkalaista ja etelä-afrikkalaista ja mitä vaan. Ei tarvitse vihata. Jumala vapauttaa siitä vihasta. Saa rakastaa. Politiikka on sitten seuraava rajan vetäjä. Niitä poliittisia rajoja vedetään. Voiko rakastaa kommunistia? Voiko rakastaa natsia? Oikeistolaista, vasemmistolaista, vihreitä? Me vedetään hyvin tunnepitoisia rajoja. Ja silloin kun tullaan samaan ehtoollispöytään ja tuossa vieressä onkin se toinen, niin on joskus vaikea miettiä, että voiko sitä samasta ehtoollismaljasta juoda. Ja mä olen nähnyt ihmisiä Saksassa, jotka lähtee kesken ehtoollispöydästä pois, kun siihen tulee joku entinen natsi. Niiden sydämessä on vielä niin syvä katkeruus, että heillä ei voi olla ehtoollisyhteyttä siihen, joka on joskus ollut natsi. Mä oon nähnyt, kuinka juutalaiskristityillä on joskus vaikeaa vielä nähdä, että natsikin on voinut saada anteeksi Kristukselta. Ja yhä uudelleen mä kohtaan Saksassa syvän syyllisyyden tunnon niistä rikoksista, joita natsit aikoinaan teki siellä. Ja oman aatteensa nimissä, valtavia rikoksia. Ja Saksan kansa elää vielä sen syyllisyyskompleksin alla. Ei ole viikkoa, etteikö sieltä tulisi telkkarissa jotakin toisen maailmansodan ohjelmaa Hitleristä, natseista, juutalaiskysymyksestä ja kaikesta tästä. Ja Saksan kansa ei ole vielä 40 vuoteen voinut antaa itselleen anteeksi sitä, mitä se on tehnyt. Ja siksi ne ei näe rakkauden Jumalaa ja evankeliumi siinä maassa ei etene. Ja kuitenkin meidän on nähtävä, että jokainen meistä on syntinen. Ja jos on niin, että jos ei joku natsi, on se kuka tahansa, vaikka itse Adolf Hitler, jos se Kristuksen puoleen kääntyessään ei saa täydellisesti anteeksi, niin silloin minulla ei ole kanttia sanoa, että minäkään saisin. Sillä armo on vain syntistä varten. Ja jos ei Kristuksen uhri Golgatalla riitä murhaajille ja poliittisesti väärässä olleille ja koko ihmiskuntaa vastaan rikoksia tehneille, niin se Kristuksen armo ei riitä ei sinulle eikä minulle. Ja meidän on uskallettava nähdä tämä, koska muuten se sellainen jäynä, mikä meillä on täällä meidän omassa maassa, vieläkin se pari sukupolvea sitten käyty taisto punaisten ja valkoisten välillä, niin kyllä se jäytää täällä Suomessa. Siinä on hyvin paljon, siellä täällä tulee esille, ja me ollaan käyty sitä omaa puhdistautumisprosessia. Mutta jos emme uskalleta antaa anteeksi niille toisille, niin ei me uskalleta antaa anteeksi itsellemmekään. Ja kuule, siinä on valtava voima, kun saa antaa anteeksi. Anteeksi antaminen merkitsee sitä, että sinä päästät vangin vapauteen. Ja sitten huomaat, että se vanki olitkin sinä itse. Sinä olit sen anteeksi antamattomuutesi vanki. Ja meillä on Jumalan lapsina oikeus olla vapaat, oikeus armahtaa, antaa armo toisille ja ottaa se armo itselle. On sitten toinen miten mieltä tahansa. Kristuksessa löytyy se yhteys. Pietari joutui käymään taistelun läpi ennen kuin se uskalsi apostolien tekojen 10. mennä sen roomalaisen sadanpäämies Korneliuksen luokse. Mutta hän meni ja se poliittisen asetelman raja murtui ja siellä koettiin pakanain helluntai, pyhä henki vuodatettiin. Pyhä henki ei tunne näitä rajoja. Sitten on sukupolvien välinen raja. Ja siinä on tälläkin hetkellä maailmassa on yksi niitä kaikkein suurimpia muureja, on vanhojen ihmisten ja nuorten ihmisten välinen raja. Se musiikki on niin erilaista, että jotkut tykkää Tuhlaajapoika oratoriosta ja jotkut siitä musiikista, mistä se Tuhlaajapoika tykkäsi, kun se oli siellä vieraalla maalla. Ja jotkut tykkää semmoista rockilinjasta ja jotkut ei, ja jotkut tykkää semmoisesta hartaammasta, klassisesta ja jotkut ei. Ja meidän ihmiset ollaan siinä erilainen ja me erilaisia ja me tehdään niin kauhean isoja kysymyksiä niistä, kun me ollaan niin varmoja, että me tiedetään, mistä musiikista Jumala tykkää. Mutta Jumala haluaa nämä rajat murtaa. Mä oikein eilen, mä olin siellä Tuhlaajapoika oratoriossa ja mietin tätä kysymystä ja mulle tuli siellä mieleen se valtava lupaus, mihin koko vanha testamentti loppuu. Vanhan testamentin viimeinen jae uudesta testamentista. Se on silta vanhan ja uuden välillä. Ja mitä siellä sanotaan siitä uuden testamentin alussa? Hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Kristuksessa sukupolvien välinen kuilu ylitetään. Siellä opitaan rakastamaan ja siellä saa oppia olemaan yhteydessä toiseen sen toisen ehdoilla. Ja kuulkaa, mä sanoisin teille nuoret, jos teitä täällä kovin montaa on silmät ja korvat auki. Mä uskaltaisin sanoa teille, että tehkää te se aloite. Kuulkaa, se ette tiedä kuinka paljon vanhoja ihmisiä ja aikuisia ja keski-ikäisiä on tässä maailmassa ja tässä maassa, joiden sydän on nälkiintynyt siitä, että ne ei ole ikinä elämässään kuullut nuorilta semmoista sanaa, että kuule, mä rakastan sua. Nyt, jos nuoret alkaa tämän rakkauden vallankumouksen, niin Suomen kirkossa kulkaa tapahtuu paljon. Mutta tiedättekö te vanhat, että niitä jo semmoisia nuoriakin on niin hirveästi. Yleinen tunne nuorten keskuudessa on turvattomuus ja hylätyksi tuleminen. Kuka meistä välittää? Kun mä otan liftaajia autoon ja usein mä huomaan, että ne on ihan säikkyjä, kun mä ajan jossakin. Ja kun mä juttelen niiden kanssa, niin semmoinen numero yksi pelko on se, että ne pelkää, että mulla on jossakin ase ja mä ammun ne. Ja se puuttuu semmoinen kokonaan semmoinen luottamus. Ja ne kokee, että vanhat on niiden vihollisia. Ei vanhoihin voi luottaa. Ei ne ymmärrä. Ne haluaa päästä meistä eroon. Ja joskus, kun semmoiselle nuorelle saa perille semmoisen viestin, että kuule, sua rakastetaan, sä oot arvokas. Se nuori ihan kuin puhkee kukkaa muutamassa minuutissa. Ja kuka siinä on lähetyskenttää meille vanhemmille, että me uskallettaisiin kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Sukupuolien välillä on samanlainen kuilu jostakin merkillisestä syystä ja aina tapaa sitä miesten ja naisten välistä kilpailua. Ja sitä keskustellaan eri elämän aloilla. Se on vähän niin kuin yksi niitä olemassaolon peruskysymyksiä. Ja tosiasia on, kuulkaa, se, että jos jompi kumpi puuttuisi, niin kukaan meistä ei olisi täällä. Että niitä tarvitaan. Ja se kumma hinko, että niillä miehillä aina on löytää se nainen ja naisella se mies. Ja ei siinä ole minkäänlaista arvoa eroa. Joskus meidän pitäisi kokonaan lähteä ajattelemaan tuo kysymys uudestaan ja antaa kummallekin ihmisarvo. Sillä siinä kilpailussa molempien identiteetti niin kuin ruhjoutuu, kun joutuu koko aika ansaitsemaan arvoa toisen silmissä. Jos me annettaisiin, jos naiset sanoisivat miehille, että kuulkaa, kyllä te olette fantastisia, niin ei miehet sortaisi niitä naisia niin paljon. Ja jos miehet sanois naisille, että kyllä te olette sitten kultaisia ihmisiä ja me rakastetaan teistä, niin ei naiset ollenkaan taistelisi vallasta, kun niiden tarpeet tulisi tyydytetyksi. Mutta koko se semmoinen jännitys miesten ja naisten välillä, mikä on, ja se rajojen veto ja kilpailu, tulee siitä, että kuulkaa, me ei rakasteta toisiamme tarpeeksi. Ja sieltä se vastaus löytyy, eikä siitä arvojärjestyksestä. Ja jälleen kerran se galattalaiskirjeen kohta, jonka mä olen jo lukenut, jossa Paavali sanoi, että ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa. Jokainen meistä on lunastettu samalla hinnalla, jokaisesta meistä on maksettu sama hinta, ja siinä on se tasa-arvo. Me ollaan kaikki Jeesuksen Kristuksen arvoisia Jumalan silmissä. Samoin sivistystasoerot. Mä luin siitä Antiokian seurakunnasta, missä oli se oppimaton Lukius Kyreneläinen ja se kirjanoppinut Saulus ja hovissa kasvatettu Manaen neljännesruhtinas Herodeksen kasvin kumppani. Kaikki tämmöiset koulutuserot kutistu mitättömiksi siellä, missä Kristus tuli todeksi. Taikka varallisuus, aivan samalla tavalla. Jaakob kirjoittaa toisessa luvussaan kirjessään siitä, että ei rikkaiden ja köyhien välistä juopaa saa esiintyä Jumalan seurakunnassa. Ja ei tarvitse olla köyhiä, koska kaikki me ollaan rikkaita Kristuksessa. Meille on annettu Kristuksen koko täyteys, ja Paavali sanoi, että koko maailma on teidän. Omistakaa uskossa ja nauttikaa kaikista kauniista kukkasista, mitä Jumala on luonut. Älkääkä vaihtako sitä johonkin semmoisiin arvoon, että joku raha tai muu semmoinen olisi niin tärkeä. Jokaisella meistä on valtavan paljon rikkautta. Ja jos jollakulla on enemmän tätä aineellista hyvää, on maata ja taloja ja rahaa ja muuta, niin ei se ole sen parempi eikä se ole sen huonompi. Se saa olla ihan semmoisena kuin on, yhtä arvokkaana kuin se toinen, jolla ei ole. Ei yhtä arvokkaampana eikä vähemmän arvokkaana Jumalan edessä. Eikä se yhteiskunnallinen asema tuo yhtään lisäpisteitä Jumalan edessä. Ei ole orjaa eikä vapaata, sanoo Paavali. Vapaat oli silloin se vallitseva, rikas, omistava luokka, ja orja oli se, joka ei omistanut mitään. Ja Paavali noin vain muutamalla sanalla pyyhki pois koko sen eron. Jumalan edessä me ollaan yhtä. Silloin kun tehdään töitä, okei, minä olen sun orjassa, sinä olet Herra. Kun tullaan seurakuntaan, niin se orja saattoi olla piispa ja se maanomistaja ja orjanomistaja saattoi olla seurakuntalainen, joka sai opetusta. Jumalan seurakunnassa ne saattoi muuttua kaikki päinvastaiseksi ja muuttua vieläkin. Sitten me tehdään niitä moraalisia eroja. Jeesus ei niitä tehnyt. Hän sanoi, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja kun käyt läpi evankeliumeja, niin sä huomaat koko ajan sen merkillisen asian, että Jeesus on syntisen ihmisen puolella. Johannes 4, se samarialainen nainen, jota ei kukaan hoitanut eikä välittänyt, ja kaikki oli peloissaan, varsinkin naiset, kun se vikitteli niiden miehiä. Jeesus julisti sille ihmisarvon, ja siitä tuli sen kaupungin ensimmäinen evankelista. Johannes 8, se syntinen nainen, joka raahattiin kivitettäväksi huorinteon jälkeen. Jeesus maksoi sen velan, sanoi, että en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Kuinka Jeesus saattoi niin sanoa? Hän saattoi niin sanoa siksi, että hän tiesi itse menevänsä ristille ja kärsivänsä pahempaa kuin kivitys sen naisen syntien tähden. Hän otti syntisen ihmisen synnit kannettavaksi. Siellä on Sakkeus, syntinen liikemies, joka oli kerännyt rahaa epärehellisesti. Ja se sai uuden elämän Kristuksessa, ja Kristus sanoi hänelle, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, joka on kadonnut. Ja niin edespäin. Näitä voitaisiin löytää Raamatusta vaikka kuinka paljon. Ja sitten vielä yksi sellainen kipeä kysymys, raja, mikä me vedetään. Ja se on se uskonnollinen raja. On niitä rajoja, jotka jotenkin on juuttunut tähän meidän kristikuntaan. Että kuulkaa, sitä pitänyt vähintään olla luterilainen, mutta mieluummin vielä oikeassa herätysliikkeessä, jos taivaaseen aikoo. Mutta kun meidän Raamatussa sanotaan, että meitä on kastettu yhdessä hengessä yhdeksi ruumiiksi, niin se tarkoittaa sitä, että jokainen, joka turvautuu Jeesukseen, menee sinne taivaaseen. Ja se on hyvin, hyvin tärkeä asia. Ei ole kuin yksi seurakunta. Ja meidän on joskus tärkeää nähdä tämä. Kuulkaa, tai on, Raamatussa tunnetaan seurakuntaopissa kaksi asiaa. Siellä on paikallisseurakunta, jossa Jumalan lapset tulee koolle yhdessä ylistämään ja rukoilemaan ja oppimaan ja rakastamaan. Ja sitten on maailman laaja seurakunta, johon kuuluu kaikki Jumalan lapset koko maailmassa. Mutta Uusi testamentti ei tunne siinä välissä mitään kirkkokuntaa tai muuta ryhmittymää. Niitä ei ole olemassa tässä kirjassa ollenkaan. Jos löydät, niin tule näyttämään mulle. On vain koko Jumalan lasten yhteys. Ja sitten nämä kaikki myöhempien aikojen pyhät kirkkohistoriassa, ne on kehitellyt sitten näitä tällaisia ryhmittymiä siihen väliin. Eikä ne pahoja ole, koska ne säilyttää jotakin meille Jumalan lasten hengellisestä perinnöstä. Mutta niistä tulee synti, kun niiden avulla jaetaan Jumalan koko suurta seurakuntaa. Jos joku kirkkokunta tai herätysliike tulee meille tärkeämmäksi, vaikka se olisi kansan raamattuseurakin, jos se tulee tärkeämmäksi kuin Jumalan koko seurakunta ja koko seurakunnan paras, niin se merkkaa sitä, että me ajatellaan, ettei Kristuksella olekaan yksi morsia, vaan monta heilaa. Ja meillä tiedetään Raamatusta, että Kristuksella on yksi morsian ja siihen kuuluu kaikki. Ja kuulkaa, tiedättekö, että helluntailainen, joka uskoo Jeesukseen, se menee taivaaseen. Ja roomalaiskatolinen, joka uskoo Jeesukseen, menee taivaaseen. Ja pelastusarmeijalainen ja baptisti ja lestadiolainen ja körtti ja kansanlähetysläinen ja evankelinen. Ja kuulkaa, jos me aiotaan viettää iankaikkisuus niiden kanssa taivaassa, niin on se hirveän hyvä harjoitella tänä päivänä täällä jo. Muuten se on kauhean noloa, kuulkaa, kun mennään taivaaseen ja sanotaan, että sori nyt vaan, ettei me uskallettu siellä rakastaa. Voiko se antaa anteeksi? Mä oon tässä viime kevään aikana joutunut moneen tiukkaan teologiseen keskusteluun, jossa on sanottu, Kalevi, että sun on pakko sanoutua julkisesti irti niistä menestysteologeista. Ja mä olen miettinyt, että mitä siihen vastaan. Mä koen itteni minkälaiseksi menestysteologiksi ollenkaan. Ja kuitenkin joka kerta, kun mut on pakotettu semmoiseen nurkkaan, että sanoudu irti niistä menestysteologeista, niin mun sisimpäni sanoo mulle, että kuule Kalevi, sä oot 33 vuotta saanut olla uskossa ilman, että sun on täytynyt sanoutua irti yhdestäkään Jumalan lapsesta. Minkä ihmeen takia sä aloittaisit nyt? Ja mun on niin kuin pakko ajatella, että mä menen samaan taivaaseen sen korealaisen tohtori Zhoun kanssa, joka on menestysteologi, tai joidenkin toisten kanssa. Ja kyllä mua hävettäisi hirveästi, jos mun tarvitsisi mennä sanomaan sille, että anteeksi vaan, mutta mä sanoudun susta irti tuolla maan päällä. Ja mä oon niin kuin rukoillut, että Jumala antaisi mulle semmoista voimaa, että mun ei tarvitsisi yhdestäkään hänen lapsestaan sanoutua irti, vaan voisin uskaltaa kokea yhteyttä yli kaikkien rajojen. Ei vain ainoastaan niiden kanssa, jotka on oikeassa, vaan niiden kanssa, jotka on mun mielestä väärässä. Sillä ei oikeassa oleminen sitä yhteyttä synnytä. Sen yhteyden synnyttää Kristus, jonka edessä me ollaan syntisinä ja saadaan armo. Ja siinä me ollaan kaikki väärässä, kun me tullaan omin eväin Kristuksen tykö. Ja siinä on pakko oppia hyväksymään se, että jos minä ylipäätänsä armon saan, niin minulla on lupa luottaa, että se toinenkin saa. Ja siitä se yhteys lähtee. Anteeksi, jos mä puhun tästä asiasta näin vahvasti, mutta se tausta, miksi mä puhun näin vahvasti tästä asiasta, on se, että noin 4 vuotta sitten, mä puhun siitä uudestaan. Mä kävin yhden mun elämäni merkkitapahtuman läpi, jota mä en olisi koskaan ajatellutkaan, että mä joudun kokemaan, ja se oli syöpäleikkaus. Ja mä heräsin sitä leikkauksesta, ja kävi ilmi, että mä olin menettänyt siinä leikkauksessa 100% mun syövästäni ja 50% mun mahalaukustani ja 0% mun ruokahalustani. No kyllä kumma, kuinka paljon sapuskaa siihen pieneenkin mahaan mahtuu. Mutta kun mä siinä mietin, että miksi mä olin eloon jäänyt, niin mä sanoin Jumalalle, että kuule, sä olisit voinut ihan hyvin ottaa meikäläisen pois tästä maailmasta. Ei täällä mua tarvita. Kyllä sä osaat tämän maailman evankelioimishomman hoitaa ilman minuakin. Ja mä olin niin väsynyt ja rääkkääntynyt, että olisin niin kuin sen puolesta ollut valmis lähtemään. Ja omaisia tietysti olisi kauheasti kaivannut, että ei ole semmoista surua halunnut tuottaa. Mutta kuitenkaan Jumala ei mua ottanut pois, vaikka se olisi ollut niin hyvä tilaisuus. Ja mä kysyn, miksi ihmeessä sä jätit mut tänne? Ja siinä sairasvuoteella Jumala alkoi antaa vastauksia, niitä tuli enemmän ja enemmän. Ja sitten mä tajusin sen ehkä, että yksi niistä suurimmista vastauksista oli se ajatus, jota mä kutsun koinonia-näyksi tai koinonia-liikkeeksi. Se koinonia-liike, se sana tulee Uudesta testamentista, tarkoittaa yhteyttä. Yhteyttä yli kaikkien rajojen. Se on sitä näky siitä, että koko seurakunta on yhtä. Me ollaan yksi Kristuksen ruumis. Me ollaan toinen toistemme jäseniä. Jeesus sanoi, uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastaisitte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja ristiin naulitsemisensa aattoiltana Jeesus rukoili, että hänen omansa olisi yhtä. Ja siinä sairasvuoteella Jumala antoi mulle sellaisen sisäisen näyn. Ei mitään sellaista dramaattista, että olisi kuvat vilistänyt silmien edestä, vaan sellaisen sisäisen näyn siitä, että hän haluaa tässä maailmassa alkaa sellaisen koinonia-yhteysliikkeen, jossa ihmiset alkaa rakastaa toinen toisiaan, jossa me voitaisiin Jumalan edessä sitoutua rakastamaan joka ainoata toista Jumalan lasta varauksetta, riippumatta hänen kirkkokunnastaan ja hengellisestä perinnöstään ja rodustaan ja kansallisuudestaan ja opillisesta kannastaan ja sosiaalisesta asemastaan ja niin edespäin. Ja että me niin kuin tehtäisiin sellainen päätös Jumalan edessä, että me lakataan puhumasta pahaa toisista kristityistä. Ja että me uskalletaan ilmaista rakkautta, että me myönnetään, että ne asenteet ja sanat, jotka menee toiseen suuntaan kuin tämä, että ne on synti ja me tehdään niistä parannusta. Ja tämä näky ei ole jättänyt mua rauhaa 4 vuoteen. Mä kuvittelen mielessäni, miltä meidän kirkko Suomessa näyttäisi, kun täällä olisi tuhansia ja satoja tuhansia ihmisiä, jotka Jumalan edessä hänen armonsa kautta on sitoutunut rakastamaan eri tavalla ajattelevia kristittyjä. Ja silloin me koettaisiin tässä maassa uusi rakkauden vallankumous. Ja niin kuin ensimmäisellä vuosisadalla, jälleen ne, jotka on kaukana Kristuksesta, ne ihmettelis ja sanois, katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan. Ja silloin he tulisivat mukaan. Kun ne näkee, ettei Jumalan lapset olekaan maailman se ainoa armeija, joka ampuu omat haavoittuneensa, niin kuin yleensä sanotaan, että me ollaan. Vaikka me ollaan niitä, jotka pitää heikoista huolta ja armahtaa ja rakastaa. Ja silloin evankeliumi menee eteenpäin. Vielä pari asiaa, ja se on se, että miksi yhteyttä yli kaikkien rajojen, ja siitä muutama kohta. Ensinnäkin Kristus kuoli ristillä tämän yhteyden tähden. Kuulitko, mitä sanotaan Johannes 11? Siinä ennusti ylimmäinen pappi, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Jeesuksen ristin kuoleman yksi tarkoitus oli se, että hajalla olevat Jumalan lapset koottaisiin yhteen, niin että syntyisi yhteys yli kaikkien rajojen. Toiseksi yhteys on Raamatun käsky. Johannes 13 Jeesus sanoi, uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Kolmas syy on se, että me mennään samaan taivaaseen kaikki Jumalan lapset. Kun taivaaseen tullaan, ilmestyskirjan 7. luku kertoo, kuinka siellä on valtava joukko kaikista kansoista ja kansanheimoista ja sukukunnista ja kielistä. Ja ne kaikki yhdessä ylistää Herraa. Kuulkaa, siellä on yhteyttä yli kaikkien rajojen. Ja siellä, missä kaksi erilaista kristittyä Jumalan lasta kohtaa toisensa täällä, siellä koetaan tämän taivaan esimakua tässä ja nyt. Ja sillä voidaan sanoa, että taivasta jo päällä maan on hetki hänen seurassaan. Sitten edelleen yksi syy yhteyteen on se, että ihmisillä on tarve kokea rakkautta. Kun Jumala loi ihmisen, hän sanoi ensimmäinen Mooseksen kirja 2:18, ei ole ihmisen hyvä olla yksin, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Jumala loi yhteyden, sukupuolienkin välisen yhteyden, joka tämä äskeinen sana kuului. Sitten viidenneksi meillä on tarve osoittaa rakkautta. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä, ensimmäinen Johanneksen kirje 4:19. Ja se tarve osoittaa rakkautta, joka on Pyhän Hengen työtä meissä, se synnyttää tämän yhteyden. Sitten toinen, vielä yksi tärkeä asia, kuudes kohta, on se, että taivaaseen tulee koko se rikkaus, minkä erilaisuus tässä maailmassa synnyttää. Mä aina ilahdun, kun mä luen ilmestyskirjan 21. lukua. Ja kun siellä kerrotaan 26. jakeessa uudesta Jerusalemista, jonka portteja ei suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Portteja ei suljeta, kuulkaa, siellä niitä rajoja ei ole. Ja sitten sanotaan, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Kaikki se Jumalan eri kulttuureihin ja kansoihin ja kieliin panema rikkaus, joka historian aikana on kehittynyt. Se tulee rikastuttamaan uutta Jerusalemia. Ja ne erilaisuudet, jotka me koetaan uhkana usein tässä ajassa, siellä ne onkin sitten kaikkien yhteistä rikkautta. Me tarvitaan erilaisuutta. Jos kaksi ihmistä aina on kaikesta samaa mieltä, toinen niistä on tarpeeton. Me tarvitaan sitä erilaisuutta, jotta meillä olisi jotakin annettavaa toisillemme ja saatavaa toisiltamme. Kun Paavali puhuu Kristuksen ruumiista, niin hän juuri tästä puhuu. Se on ruumis, jossa on erilaisia jäseniä. Ruumis, jossa olisi vain sormia, olisi kamala, tai vain korvia. Mutta Jumala on pannut ruumiiseen erilaisia jäseniä, jotta jokainen jäsen voisi palvella sitä kokonaisuutta. Korva ei pysty syömään, tätä varten tarvitaan suu, ja suu ei pysty juoksemaan, sitä varten tarvitaan jalkoja ja varpaita. Ja jokaisella jäsenellä on oma arvonsa siinä kokonaisuudessa. Ja oikeastaan tässä on yksi niitä mun perusteesejäni. Me ajatellaan usein niin, että se yhteys perustuu samanlaisuuteen. Jos toi toinen vain uskoisi niin kuin minä ja olisi niin kuin minä, niin me oltaisiin yhtä. Ja kuulkaa, se on vale. Ei Jumalan lasten yhteys perustu samanlaisuuteen, se perustuu erilaisuuteen. Siellä, missä ollaan samanlaisia, ei kellään ole mitään annettavaa toisilleen, ei ole yhteyden tarvetta. Siellä, missä ollaan erilaisia ja rakastetaan, siellä syntyy se yhteys. Ollaan rohkeasti sitä, mitä ollaan, ja tuodaan se yhteiseksi rikkaudeksi, mutta ei koeta uhkana sitä, että se toinen on erilainen. Koetaan se lahjana. Ja vielä mun viimeinen kohta, niin miksi se yhteys? Ja se on se, että se yhteys on välttämätöntä, että Kristuksen meille antama tehtävä tulisi suoritetuksi. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja se on se tehtävä, joka on meille annettu. Mä olin kuukausi sitten Atlantassa, Yhdysvalloissa. Se on yksi maailman kristillisimmistä kaupungeista. Siinä yhdessä kaupungissa, kuulkaa, menee sunnuntai-aamuna kirkkoon enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa. Ja siellä opetetaan Raamattua. Mä oon ollut Jumalan palveluksissa, missä on 7000 ihmistä yhtä aikaa koolla. Ja se on vain yksi niistä monesta sunnuntai-aamun Jumalan palveluksesta siinä kirkossa. Mutta kun mä kävelin ostoskeskuksessa ja haastattelin ihmisiä, suurin osa ihmisistä siinä Atlantan kaupungissa ei tiennyt, miten he voisivat oppia tuntemaan Jeesuksen. Kuinka on mahdollista, että toisaalta siellä niin valtavat joukot ihmisiä uskoo, ja toisaalta suuri osa ihmisistä kulkee täydessä tietämättömyydessä, pakanuudessa. Ja se vastaus oli hyvin yksinkertainen, ja se oli se, että ne kristityt siellä ei toimi yhdessä. Niitä on niin paljon, että ne astuu toistensa varpaille. Mutta ne ei uskaltanut tarttua toisiaan käsistään kiinni, jotta siinä kaupungissa jokaiselle ihmiselle systemaattisesti ja tietoisesti vietäisiin sanoma rakastavasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitten juuri ennen kuin mä menin sinne Atlantaan, mä olin Sveitsissä, Bernissä, ja siellä oli tässä elämätapahtuma. Siellä oli katoliset ja protestantit ja vapaakirkot ja kaikki yhdessä. Ja siellä ne rakasti toisiaan. 8000 ihmistä siinä miljoonan asukkaan alueella oli käynyt läpi semmoisen koulutuksen, kuin mitä se löytyi tapahtumassa, käytiin Suomessakin. Ja ne ottivat yhteyttä jokaiseen kotiin siinä Bernin alueella. Ja se yhteys syntyi. Taikka Pohjois-Irlannissa samoihin aikoihin ensimmäistä kertaa sen maan historiassa siellä protestantit ja katoliset yhdessä veivät evankeliumin jokaiseen 570 000 Pohjois-Irlannin kotiin. Ja siellä, missä se yhteys syntyi, siellä ihmiset saavat evankeliumin ja siellä sanoma menee eteenpäin. Ja kuulkaa, se mitä tässä meidän omassa rakkaassa, kyräilevässä ja nurkkakuntaisessa Suomessa tarvitaan, on tämä yhteyden herätys, jossa me jokainen Jumalan lapsi päästään Jumalan edessä tajuamaan, että on tärkeämpää se, että ihmiset pelastuu, kuin se, että ollaanko me oikeassa tai väärässä. Ja että me lähdetään liikkeelle, tartutaan toinen toisiamme kädestä ja valloitetaan tämä maa Kristuksen rakkauden evankeliumilla niin reilusti, että siitä riittää ylijäämää vietäväksi ulkomaillekin ja Euroopan kentille. Olette kaikki tervetulleita. Mutta tästä vielä lopuksi se kuva, joka minut oikeastaan johti tähän. Siitä on muutama vuosi aikaa. Mä olin yhdessä suuressa kristillisessä konferenssissa ja siellä yksi puhuja näytti 5 kuvaa yleisölle. Ne oli otettu aikakauslehdestä, Lifeista, ja siinä kuvattiin semmoinen ensimmäisessä kuvassa lentokoneesta otettu kuva Kanadan suurista viljapelloista, preerioista. Ja sen suuren vehnäpellon keskellä oli yksi maalaistalo. Ja se oli se ensimmäinen kuva. Toinen kuva oli vähän lähempää, ja siinä näytettiin, kuinka sen maalaistalon ympärillä muutama ihminen oli kävelemässä siinä pellossa. Sen isännän pieni 3-vuotias poika oli lähtenyt sinne peltoon ja eksynyt. Vehnä oli korkeampaa kuin mitä se poika oli ja se ei löytänyt tietään takaisin. Perhe oli ulkona etsimässä sitä. Kolmas kuva näytti, että noin 50 ihmistä kulki sitä peltoa ristiin rastiin. Läheisen kylän väki oli tullut auttamaan ja ne kaikki olivat hakemassa kadonnutta 3-vuotiasta. Neljäs kuva näytti vihdoin, että ne ihmiset, ne tarttuivat toinen toisiaan käsistä ja muodostivat ketjun. Ja ne menivät sitä peltoa eteenpäin ja systemaattisesti tutkivat joka ainoan 4 metrin. Viides kuva oli lähikuva. Se näytti isää, joka piti kuollutta 3-vuotiasta käsissään ja itki ja sanoi, Jumalani, Jumalani, jos me olisimme alkaneet pitää toisiamme käsistä aikaisemmin, minun poikani eläisi. Mä luulen, että mä en koskaan sitä kuvaa unohda, kun mä ajattelin niitä kadonneita poikia ja tyttöjä, joita on Eurooppa tulvillaan. Ja me kristityt tapellaan keskenämme ja riidellään sitä, kuka on oikeassa. Ja mä kuvittelin, kuinka Jumala joskus itkee, että jos minun lapseni olisi alkaneet pitää toinen toisiaan kädestä, niin nuo tuhlaajapojat ja tuhlaajatytöt eläis. Ja se oli mulle yksi niitä hetkiä, jolloin Jumalan edessä mä sanoin, Herra, mä haluan olla yksi niitä rakkauden julistajia, yhteyden julistajia, jotta sun seurakuntas ei jättäisi tehtävää suorittamatta siksi, että me tapellaan keskenämme. Ja siksi tänä aamuna mä haluaisin antaa sulle haasteen olla hiljaa Jumalan edessä ja tehdä Jumalan edessä hänen armonsa avulla sellainen päätös, että sinä olet yksi niitä ihmisiä, joiden kohdalla se koinonia näky alkaa toteutua yhteyttä yli kaikkien rajojen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt kun me ollaan hiljaa rukouksessa, niin sano Jumalalle, että sinä haluat olla yksi näistä ihmisistä tästä aamusta alkaen. Ollaan hetken hiljaa ja sinä omassa sydämessäsi voit sen sanoa Herralle. Me ylistämme ja kiitämme sinua, Jeesus Kristus, siitä, että sinun rakkautesi ja sovituksesi, ristin kuolemasi, ylösnousemisesi murtaa kaikki rajat. Ja kiitos, että me saamme ottaa rohkeita uskon askeleita, rakastaa yli kaikkien rajojen ja valloittaa meidän omaa maailmaamme ja kansaamme, Eurooppaa, koko maailmaa, sinun vastustamattomalla rakkaudellasi. Ja Herra, tätä me pyydämme, että sinä ottaisit meidän elämämme ja lähettäisit meidät rakastamaan. Aamen.